Ja. Dat is echt goed bij de dag, hè? Kies maar binnen. Na, mogoče toliko iz fizike, lik, da vam omenim, kakšen krat se lahko še vino približek, pa za obraten primer, pri visokih frekvencah. Ne? Kakrat F je dosti večji od KBT. Ne? Takrat bo v Planckovem zakonu ta eksponenta funkcija dosti večja od enke in lahko enko zanemari, ne? Tako da to je spektralna svetlost. Lahko takrat pišem 2HF na 3 C nič na kvadrat krat E na minus tukaj gore še damo kratelc HF z KBT ne? Zdaj jaz, men se vino približek ne zdi kdo ve kaj koristna zadeva ker tam praktično stvar nič ne seva ne? So at high frequencies with HF is much larger than KBT we have the Wien approximation for the spectral brightness. It is not very useful. It's simply, we have almost no black body radiation at high frequencies. The black body radiation decays to significant values. What are these quantities we are talking about? Kaj so te količine, kaj se tukaj pogovarjamo? KBT je toplotna energija, H krat F je energija fotona, ne? So this is the thermal energy KBT, and this is the energy of a photon, H times F. Toliko se pogovarjamo. Za nas, na radijskih frekvencah je relijo približek, ki sta stvar, ki je zanimljiva. Ne? No in zdaj, mi gledamo ta stvar, ne? Osvetli na neki določeni razdalji, osvetli našo sprejemno anteno. So this little thing is illuminating our receiving antenna. In ta sprejemna antena ima eno efektivno površino, ne? So the receiving antenna has an effective area. Tako da iz te efektivne površine lahko zdaj zračunam, koliko je the omega, ne? Jaz bi lahko ta prostorski kot. Okay. So, from this effective area actually defines what is this solid angle d omega if here we are at the distance a. Ne, če smo tukaj, se nahajamo tukaj na razdalji r. Ne? Lahko zdaj zapišem, da tale moj d omega ne, je zdaj efektivna površina deljeno z razdalja na kvadrat. Ne? So the solid angle d omega can be expressed as the effective area, capturing area of our antenna, divided by the square of the distance. To je zdaj d omega, ker kar je zunaj tega, d omega nas ne zanima. So whatever radiation we have outside this d omega is not interesting to us, because outside d omega it doesn't hit our antenna. It's not collected by our antenna. Druga stvar, kar lahko rečemo, ne, kar si lahko pogledamo, si pa lahko pogledamo zdaj tukaj iz strani antene. Jaz vidim tole ploskvico pod enim prostorskim kvotem d omega črtica. Ne? So I see part of this radiating section of my black body that has the area dA prime under a solid angle d omega prime. Ta dA črtica ne, je zdaj r kvadrat krat d omega črtica. Ne? Zdaj, stvari smo preslikali, prej smo imeli dA in d omega na strani antene. Ne? Zdaj imamo efektivno površino in d omega črtica na strani antene. So, we transferred our variables before we had solid angle and area on the side of the black body. Now we have solid area and angle on the side of the receiving antenna. Okay? Še ena stvar moram povedati tukaj, koliko pa je ta A efektivni, ne? how large is this effective area of the antenna? To efektivna površina lahko računamo kot lambda kvadrat za 4 linije, krat smernost sprejemne antene. Še eno stvar privzamemo tukaj pri našem računu kot poenostavitev. So we take yet another simplification that our antenna is lossless. Se pravi, je brezizgubna. We take as, vzamemo, da je antena brezizgubna. Zakaj je brezizgubna? Zato, ker če bi v anteni imeli izgube, tega še zdaj ne znamo in malo bolj težko se zračunati, tudi tiste izgube so upore in, so upore in vsi upori sevajo. Tako da, te izgube bi nam hudo zakomplicirale življenje. So what we take in our today derivation, we take that the antenna is lossless. If the antenna were lossy, that means we have resistors built in the antenna. Resistors are black body and black bodies and they do radiate. And we should take in account that radiation. That's too complicated for us for today. So we are taking the antenna as lossless. Usually we can build good antennas that are almost lossless. Običajno znamo narediti za frekvence, kjer nas to zanima, kjer nas ta šum zanima, znamo narediti zelo dobre antene, ki so skoraj brezizgubne. Primer antene, ki ni dobra, ki je, ima velike izgube, je spiralna antena. So, a typical sample of an antenna that is lossy are the spiral antennas I gave around. Okay? Kar moramo zdaj pogledati, moramo pa paziti nekaj, ne? Moramo paziti na to, da mi ponavadi smo zmeraj pisali efektivna površina tukaj kakor maksimalna smernost. Se pravi, smo vzeli maksimalna ta, ne, kakor d maksimalni. Ne? In ta d maksimalni je bil definiran kakor 4pi, močnostni smerni diagram od teta maksimalni, pi maksimalni, po absolutnem vresnem kvadrat, deljeno z integralem po vseh 4pi prostorskega kvota, močnostni smerni diagram, d omega. So what we usually wrote here in our derivations, we only took the maximum effective area of this antenna, and we calculated this from the maximum directivity. And we got the maximum directivity, of course, in the direction of the maximum radiation taking theta max and phi max. Tukaj moramo zdaj ta pojem en malček raztegen. Zakaj moramo ta pojem raztegen? Zato, ker jaz imam lahko tudi črno telo v neki drugi smeri. In v tisti drugi smeri bomo imeli drugačno površino, bomo imeli ta antena. So, in my derivation today, for a coherent receiving antenna, se pravi, koherentni sprejem. This is a coherent receiver. We have to extend this definition of the effective area. Because we are not looking at the black body only in our maximum radiation. We are looking at black bodies at any possible angle. At any possible direction. And we have to extend this effective area as a function of theta and phi. Se pravi, moramo raztegati to efektivno površino. Jo raztegnemo, se pravi, pišemo, da je tu funkcija theta in phi, ne? V kateri smeri je jasno, antena ima največjo površino sprejemno v tisti smeri, kamer je usmerjena. Ne? V druge smeri ima manjšo površino. Ne? In ta pojem moramo zdaj raztegnati. So we have to extend this term effective area, not just in the direction of the maximum reception, here the area is the larger, but also in other directions where this area may be smaller. Tu lahko zelo preprosto naredimo, tako da pišemo, da je tu 4pi z lambda na kvadrat, krat smernost v tisti izbrani smeri. So we can simply rewrite this thing, not as directivity maximum, but directivity in the direction we are looking at. Because we may have also black body behind the antenna hitting with its radiation our antenna. We have to know the effective area of the antenna for any possible direction. Efektivno površino moramo poznati za vsako smjer, no in tudi ta, to je smjernost zdaj od tete in fija, temu primerno definiramo, ne? Rečemo, da je tu zdaj 4π, ne? Ampak tukaj preprosto močnostni smerni diagram f od teta in od fi, pa absolutno je kvadrat, po 4π, ne? Spodaj imam pa f od teta in od fi, no tudi integracijska spremljivka d omega, ne? So we can rewrite also our directivity as a function of theta and phi, as a function of the radiation, actually the power radiation pattern here. Not the maximum one, but the one in an arbitrary direction. There is nothing really special I am doing here. No, zdaj tisto, kar skušam jaz narediti, skušam zračunati sprejeto moč. Ne? So what I want to do, actually, I want to derive the received power. The received power, I should be more integrirati moč. Ne? Se pravi, pa, ne? Se pravi, moram integrirati zdaj.
Sir, ali tam lambda je 4π ali 4π lambda?
Lambda na kvadrat za 4π.
Ja, desno.
Ja, to je kaj, ja, hvala. Sorry for the mistake here. Lambda square over 4π. Moč moramo sešteti, po čem moramo sešteti? Moramo sešteti moč po frekvenci, po omegi, po a črtica, ne? So, to get the power, I have to integrate the spectral brightness according on the frequency range, in the frequency range, in the omega range, and in the surface range. Okay? No, zdaj, to stvar lahko zdaj prevedem, ne? Na ta način, ne? Še nekaj moram povedati tukaj, ne? Da tu je skupna moč. Ta moč, tukaj, ki jo imam, je na obeh polarizacijah. Kar nam daje Planckov zakon? Planckov zakon samo govori o moči. Koliko moči dobimo, ampak moč elektromagnetno valovanje ima polarizacijo, kakršnokoli polarizacijo ima, vedno jo lahko razdružimo na dve med sabo pravokotni polarizaciji. So, the Planck law actually here describes the whole radiating power. But this radiating power has the electromagnetic waves are transversally polarized waves, they have two polarizations. The choice of polarization for us is arbitrary. But there are always exist two orthogonal polarizations, what, no matter what we do. Zaradi tega ta moč, ki jo bom dobil tukaj, moč šuma, ne, bo zdaj samo ena polovica celotne moči. So the whole power, the power I'm going to get on my antenna, will be just one half of this power we get here. No matter what the polarization is. Torej, moč, ki bom dobil, bo samo polovica moči, ne glede tu, kakšna je polarizacija moje sprejemne antene, dokler imam anteno z eno samo polarizacijo. Ali pa je single, ne? Če imamo anteno za samo eno polarizacijo, potem dobimo polovico moči. Zdaj tukaj je popolnoma nepomembno, kakšna je polarizacija te antene. Lahko imamo pokončno, lahko imamo vodoravno, dobimo isto, lahko imamo desno krožno, dobimo isto, kaj se zgodi? Če imamo pokončno polarizacijo, smo zgubili vso moč na vodoravni polarizaciji. Če imamo desno krožno, smo zgubili vso moč na levi krožni polarizaciji. So what happens here? Say we have vertical polarization we are receiving, we are losing all the power that's horizontally polarized.
If we have, say, right-hand circular polarization in our antenna, we are losing all the power that has left-hand circular polarization. So this ratio is always one half. When we have one single polarization at the receiving end, we lose exactly one half of the power, no matter what the polarization of the antenna is. There is no, we cannot do magic here. Half of the power is lost. Exactly half of the power. No matter what the polarization may be. Vertical, we lose the horizontal component. Right hand, we lose the left hand component. We always lose exactly the half.
Tako da ta moč šuma tukaj, ne, bo zdaj ena polovica, in če imam pasovno širino mojega sprejemnika B tukaj, ne, so if you see, if I have the receiver for bandwidth B, I can simply simplify the integral over B, writing B outside. Se pravi, moja pasovna širina sprejemnika je dosti, pasovna širina je dosti manjša od frekvence in z tega sklepamo, da v tistem oskem frekvenčnem področju je ta spektralna svetlost konstanta. So, we assume that the spectral brightness is pretty constant in a narrow bandwidth of our receiver compared to the frequency we are talking about. This is the reason why we can simply write this multiplication. So, this integral over dF is simply multiplied by the spectral by the bandwidth of our receiver. Now, don't confuse the bandwidth with the spectral brightness. We have twice the letter B, that's a problem. Ostane nam integral, spektralna svetlost, krat d omega, krat d a črtica, ne? To nam ostane. No, in zdaj pogledamo, kaj iz tega dobimo. Moč šuma, ki jo dobimo, je zdaj b polovic, ne? Integral, spektralna svetlost, ampak moram integrirati, kje je to spektralna svetlost. D omega, pišem, kaj je. D omega, tu je A efektivni od teta in od fi, ne, deljeno z R kvadrat, ne, tu je D omega, ne. In moram pisati še D A črtica, ne, D A črtica pa pišem, da je R kvadrat krat D omega črtica. R kvadrat D omega črtica. So I rewrite, I change now the differentials from the transmitting side to the receiving side, from the source side to the receiver side. Ne? Predstavim te stvari iz črnega telesa na mojo sprejemno anteno, tako da zapišem tu za efektivno površino antene, in tu zapišem z kotom omega črtica, pod katerim jaz vidim ta dA črtica. No? In ta omega črtica mora jeti po vseh 4pi steradijanih. So this omega prime here has to be integrated over all the 4pi steradians of solid angle I see from the antenna. Če sem zdaj tukaj natančen, jaz bilo pravilno, da tudi te teta in fi pišem s črtico tukaj. So to be accurate, I have to write this theta and phi here with a prime, because they are both related to the our integration variable omega prime. No, in zdaj lahko poskušamo tukaj noter ustaviti naše veličine, ne? So we try to put our quantities inside our equations. Noise power is bandwidth half integral over 4 pi. Spectral brightness, and this spectral brightness may also be a function of theta phi and phi prime. Ta spektralna svetlost je lahko odvisna, zakaj? Zato, ker to črno telo ima lahko to, ker se lahko njegova temperatura spreminja. So the temperature here may be a function, the temperature of our black body may be a function of its position. It's not necessary that we see the same temperature in all directions. Ni tukaj nujno, da vidimo isto temperaturo v vseh smerih, se pravi, ta temperatura je lahko funkcija teta črtica in fi črtica, razdelja tudi spektralna svetlost je funkcija teta črtica in fi črtica, samo če pišem na vse, kaj imamo. Ne? R kvadrat se pokrajša, R square cancels out. Moramo pa zapisati zdaj, kje je A efektivna. Ne? Ja, zelena, 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 zelena. A efektivna, moram pisati tukaj zdaj. A efektivna, se pravi, ta se pokrajša s tem. Ne? A efektivnega pišem po obrazcu, je lambda kvadrat z 4 pi. Ne? Potem smernost od teta in fi ga prepišem tukaj spodaj. Ker smernost od teta in pi ima spodaj integral po 4 pi. Mošnost je smerni diagram. Kvadrat t omega. Ne? Na vrhu imam pa 4 pi. In zdaj, če prepišem, moram tukaj pisati smerni diagram od teta črtica in od fi črtica. Ne? Smo si najasni, zakaj. Ne? Moram pisati, zato ker, če sem tukaj vzel efektivna površina od teta črtica in fi črtica, moram tukaj tudi f od teta črtica in fi črtica pisati. So, since I need the effective area as a function of teta prime and fi prime, I also have to write teta prime and fi prime here, d omega. No, gremo zdaj. Napisati stvari zdaj. Zdaj ustavimo še to spektralno svetlost. So what we have to insert is our spectral brightness. In vzamemo Rayleigh Jeansov pripilek, ne? Kjer zdaj jasno je tudi ta temperatura, tukaj smo rekli, je temperatura od teta črtica in od fi črtica. Ne? Temperatura je lahko v različnih smerek različna. Ne? Tisto moramo da. Ne? Tako da zapišemo zdaj moč je enako, pasovna širina polovic, integral po vseh 4 pi d omega črtica. Ne? Pišem zdaj 2kb, ne? Temperatura od teta črtica od fi črtica. So I have to write in the spectral brightness, I have to take temperature as a function of position, because in different directions we may see different temperatures. Z lambda kvadrat, ne? Potem tukaj se nam, vidite, 4 pi se pokrajša, ne 4 pi se pokrajša, 4 pi, ne? Krat lambda kvadrat, krat, tukaj gor imam f teta črtica, kvadrat, od spodaj je integral po vseh 4 pi, f od teta pi, kvadrat d omega črtica. Ja? Kar se še tukaj zgodi, pokrajša se še lambda kvadrat, so even the wavelength cancels out. Ja? In dvojke se tudi pokrajšajo. Halves also cancels out. Kar dobimo zdaj ven, je, da je moč šuma je zdaj pasovna širina krat Boltzmannova konstanta, ne? Krat zdaj pa imam dva integrala. Ta integral spodaj je pravzaprav neka vrednost, ki smo izračunali, to je konstanta glede za integral pod d omega črtica. So the integral we have in the bottom, this is actually a constant, this is a number, we could compute this number here. This is a fixed quantity. It does not change with integration here, we can simply take it out of the integral. Se pravi, od spodaj imam lahko integral po 4 pi, f od teta in od fi po absolutno vezan kvadrat d omega, od zgore imam pa integral po 4 pi, temperatura od teta črtica fi črtica, močnostni smirni diagram, teta črtica, črtica, the omega črtica.
Kar sem dobil zdaj ven, na vrhu mi je ostala samo še temperatura, kakor funkcija, in možnosti smernega sol. In the numerator, under the integral, I only have left with the temperature as a function of the direction from the receiving antenna. Looking for this. What temperature do I see? And the power radiation pattern. But the power radiation pattern is the absolute value of the amplitude radiation pattern squared. In na ta način lahko zdaj izračunam moč šuma. Ne? No, zdaj v tej moči šuma imam jaz noter skrito eno novo veličino. Ne? In ta veličina je tu, ta ulomek teh integralov, ki mu bom rekel temperatura antene. Temperatura antene je zdaj na vrhu in spodaj integral po štirpi. Zdaj, tukaj je ta spremenljivka itak nastopa samo pod integralom, lahko imenujem karkoli, lahko rečem tudi t od teta in od fi. Ne? So since the variable, this theta and this phi, only play a role under the integral, I can give them any name I want. I can simply write theta and phi here. F od theta in phi, možno se smeri na kvadrat d omega. Od spodaj imam pa smeren diagram od theta in od phi. De omega, ne? In ta stvar ima kakšne merske enote? Ima merske enote Kelvine tukaj. Ne? So, this new quantity, the antenna temperature, actually has units Kelvin, so it's appropriate to call it temperature. Kaj lahko zdaj vidimo iz tega naša. Ne? Vidimo, da naša moč šuma, ne? Moč šuma bo preprosto, zdaj pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura antene. Ne? Kar zdaj nam daje nekaj misel tukaj, ne? Daje misel, da mogoče je naloga dosti bolj preprosto razlogo, ima, kot smo naredili na tablo. Če se ni tako povedali, da tukaj delamo izpeljava, ki je naredil Plancka, delamo v obratni smeri. Ne? So, this result makes us think that maybe things are simpler that we actually wrote here on the board. But we just tried to do the reverse of Mr. Planck's derivation. In kaj lahko rečemo mi? Kakšen je ta primer brez izgubne antene, ki vidi črno telo? Brez izgubna antena, ki vidi črno telo, v resnici vidi tukaj noter v tem črnem telesu en upor. Ne? In ta upor, v kaj se preslika v brez izgubni anteni? Ta upor se preslika v sevalno upornost te antene. So, what happens actually here is, if we have a black body here, a black body means that we have a lossy body. This body is able to absorb radiation to transform it to heat. So this is, in fact, a resistor. And this resistor, in our problem, is transformed by a lossless antenna that does not include any losses on its own, into the radiation resistance of our antenna. So here we have a good explanation of what the radiation resistance of an antenna is. The radiation resistance of antenna is actually a resistor located somewhere else, maybe very far away from us, in the darkness of space. But this is actually a real resistor. So the power applied to our antenna will be transformed into heat somewhere, but that somewhere may be very, very far away from us. Se pravi, kaj to pomeni? Sevalna upornost naše antene, če jaz preklopim tukaj generator, se bo pretvorila v toploto, ampak ne v anteni, pač v nekem uporu, v nekem črnem telesu, se bo pretvorila v toploto. Ampak tisto črno telo lahko zelo daleč, proč od nas, to je lahko Kdo ve, kje v globini vesolja, mogoče se še ta majhne zeleni grejejo na ta račun, ne?
Kar mi kurma tukaj, ne? Ampak ne vemo, kje tisto je, ampak vidimo, zdaj vidimo pojem, kje pomeni sevalno upornost. Sevalno upornost so neke izgube, ampak tiste izgube so daleč proč lahko od nas, ne? Kakšna je zdaj naloga antene tukaj? Naloga antene je samo, da nam ta oddaljeni upor preslika tukaj v naše sponke. Se pravi, antena je tukaj samo transformator impedance med praznim prostorom in našim vodom, kakor prije na anteno. So, we see what the function of the antenna is. The antenna simply translates this resistor that's far away from us into a resistance we can measure on the antenna connector. So, a lossless antenna is just a lossless transformer between this impedance that happens in free space to the impedance, the radiation resistance we can measure at the feeding point of the antenna. Ne? Kaj se zgodi zdaj, če jaz imam, zdaj pa moram narediti korak naprej, ne? Kaj se zgodi, če jaz anteno tukaj priključim na neko breme? So, what happens now if this antenna is connected to a load, and this load is equal to the radiation in the radiation resistance of our antenna. No, če pogledamo zdaj to stvarno sliko, preslikamo se, imamo zdaj ta plavi upor tukaj, ne, ki se nahaja tukaj v našem črnem telesu, ne, ki je povezan. So, this resistor is connected in free space thanks to our antenna. Ki ima izkoristek enak ena, ne? Ampak ima neko pasovno širino. Je povezan na naš upor, tukaj, ki je tudi R, ne? Kaj se zdaj dogaja? Ja, če je ta upor na temperaturi antene, ne? Pomeni, da jaz v tej smeri imam moč šuma, ne, ki je pasovna širina mojega sistema, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura antene. Ne? Ja. So, in this direction, I have power flowing from this resistor that is heated to the antenna temperature. This is, in fact, the target that our antenna sees with its radiation pattern. And this, if the target is warm, this target radiates power to our load. But we have to be careful. Moramo paziti tukaj, ker tudi tu breme ima lahko temperaturo bremena tukaj. So our load may not be at zero Kelvin, may be at a certain temperature. In ta breme pošilja eno moč bremena, ki je pa enaka pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura vremena. Ne? So, our load, if the load is not at zero Kelvin, is not at absolute zero, it is radiating power on its own, and this load is radiating power back to our black body, through the antenna, and the antenna is a lossless transformer. It's radiating its power back to our black body. Kakšen je zdaj konec zgodbe? Kdaj se ta stvar ustavi? Kadar se temperature izenačijo? Se pravi, zgodba, celotna zgodba, kar smo zdaj napisali na tablo, je to, da preko sevanja se temperature teles izenačijo. So what is the bottom line of the story here? Waiting for enough time, long enough time, the warmer radiates more power than the cooler. After a long time, since this one, the cooler is radiating less power than the warmer is going to heat up the cooler, and the cooler is not going to return this power to the warmer. So their temperatures, on the long run, they are going to equalize. Radiation allows for temperatures of black bodies to equalize. If this is one black body, and this is the other black body we have here. Zelo preprost fizikalen zakon, sevanje nam omogoča tudi, da se bojo temperature zdaj izenačile. Ne? No, nekaj, kar je treba poudariti, ne? Kaj je ta temperatura antene? So, this may be a misleading term here, this antenna temperature.
We call it antenna temperature, but it is not related to the physical temperature of the antenna.
Ta temperatura antene tukaj, ki smo rekli, rečemo temperatura antene, ampak ni vezana na fizično temperaturo antene tukaj. Ne? Pač pa je vezana na tisto, kar antena vidi z svojim smernim diagramom.
So this is not related to the temperature of the antenna. If the antenna is lossless, it cannot radiate. Brez izgubna antena ne more sevati. Nič ne more sevati.
Pač pa tisto, kar antena vidi, kakšna telesa, po možnosti črna telesa, antena vidi za svojim smernim diagramom. So this temperature is what the antenna actually sees with its radiation pattern. We see that here we have the temperature of the target normalized to the power radiation pattern of the antenna. Se pravi, tu je temperatura tarče jasno normalizirana na močnostni smerni diagram antene, kar je samo po sebi umevno, da se tu zdaj dogaja. Ne?
Se pravi, z anteno bomo videli, kakšno temperaturo imajo v okolici predmeti. Ne?
Kakšno napravo lahko na tak način naredite? What kind of device you can build in this way? Have you ever seen an infrared door opener? When you come to the door, the light goes on and the door opens. That may be using not really radio, but infrared radiation. When the sensor detects a change in the temperature, the antenna, that's in the sense of it's an infrared antenna, not a busy, not a radio antenna. It detects a change in the temperature it sees, the antenna. Then it turns the light on or opens the door or something like that. Se pravi, kako dela tak infrardeč toplotni senzor nad vrati? On je preprosto antena. On miri toplotno moč od tarče. Kadar se ta toplotna moč spremeni, takrat on prge lučko ali odpre vrata ali naredi karkoli drugega. Ne? Ampak točno tu izkoriščamo, ne? Ker načeloma mi smo bolj topli, kot zunanja okolica zdaj, taj po zimi. Ne? Po zimi pa po noči je ponavadi okolica bolj hladna od nas in mi predstavljamo večjo tarčo kot mačka, se pravi, se prehe samo pred nami, se ne prehe lučka pred mačkem. Ne? Mački tak naravijo luči, ne? Oni imajo mačke ogrejene. So, what is the issue here? We are usually warmer than the surroundings, so we radiate more power than the surroundings. When we come into the beam of the infrared antenna of a door opener, it will trigger the door opener, so it turn on the light and so on. We are larger than the pussycat, so the pussycat is also a warm piece of hardware, but if the pussycat comes, he's not going to trigger because he's smaller. He only feels part of the radiation pattern on the antenna. Cats don't need lights anyway. They have lights built in. They can move around in total darkness. Kakšen bo zdaj naš račun sprejemnika? Ne? Če se pogovarjamo tukaj zdaj o sprejemu. Ne? So what is now our calculation in a radio link?
Imam tukaj oddajnik. Imam tukaj moč signala in imam moč šumana, kar gre v sprejemnik. Sprejemnik ima tudi neko pasovno širino. So my receiver has gain, has a bandpass filter.
Ampak zdaj je pa treba paziti, ne, odkot tukaj šum prihaja. Ne? Lahko je šum naravnih virov, recimo sonce. So the noise may come from the sun. The noise may come from the warm surroundings. This also radiate noise. But the noise may come also from the receiver. Šum lahko prije tudi iz sprejemnika.
Ma res mi napisal kar tako, da bo za vse napisal TRX tukaj. Ne?
So the noise may come also inside the receiver, some noise may be generated. And all these noises sum up at the output Vsi te šumi se seštejejo na izhodu, ne? Moč šuma na izhodu, ne? Je zdaj ojačanje verige, krat pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta. Ampak tukaj imam temperatura antene in temperatura sprejemnika. Ne? So this noise actually sums out at the output. Of course, we have Boltzmann constant times bandwidth. Bandwidth of the receiver here. We have the gain of the receiver. This noise is actually amplified by the gain of the receiver. And we have the temperature of the antenna. So this antenna sees some targets that are warm. Antenna vidi vroče tarče, zaradi tega ima neko temperaturo antene. Ampak zraven je treba prešteti tudi temperaturo sprejemnika. Ne? Sprejemnik tudi igra vlogo tukaj, koliko je, koliko bo skupnega šuma skupaj. Ne? No, in signal na izhodu, the signal power at output, is now gain times the signal power we get from the antenna. Skupno razmerje signal šum bo zdaj P signala izhodni z P šuma izhodni. So the overall signal noise ratio is going to be signal power at the output divided by the noise power at the output. But at the output, we do not have just the antenna noise, we also have some noise coming from the receiver. In ta šum sprejemnika, ki se tukaj dodaja zraven, ga ponavadi preračunamo na vhodne sponke. Ta šum ni prisoten na vhodni sponke, ga pa preračunamo na vhodne sponke. So this receiver noise is not present on the input of the receiver yet. But usually the receiver is specified in such a way that we recalculate this value at the input of the receiver. This makes sense because these quantities are comparable. Takšne so zdaj lahko te šumne temperature sprejemnika. Upam, da lahko pobrišem. So what are the range, what is the range now of temperatures of the receiver? Depends much on the technology. Dosti odvisno od tehnologije, se pravi, če imam tukaj sprejemnik, imam tukaj temperaturo sprejemnika, ne? Kakšne so te? Če imam elektronke, vacuum tubes, bo ta temperatura sprejemnika lahko tudi 2000 kelvinov. Zakaj? Zato, ker v vakumski elektronki ves mehanizem ojačanja se dogaja v bližini katode in katoda od elektronke treba se segreti zato, da seva elektrone. Drugače se nam bo nič zgodilo. Ne? Tako da v času elektronk so bile te temperature šuma zelo visoke. Ne? Če imamo recimo silicijev bipolaren tranzistor, je ta temperatura šuma dosti nižja, nekje tukaj 100 kelvinov tja do 300 kelvinov. Ne? Če imam kakšne 3-5 poprevodnike, rečemo gali, arzenit, pa naredim HEM, to je high electron mobility tranzistor, ne vem, če ste se učili, kaj temo poprevodniki, da se ga narediti zelo nizkim šumom, je lahko to 30 kelvinov tja do 100 kelvinov. Ne? In recimo, če si še prvošči hlajenje, ne? Šum le nastane s temperaturo. Ne? Recimo, grem dol k elektronikam v krst en mal tekočega dušika, pa dalijem tisti tekoč dušik v moj sprejemnik, se pravi. Se pravi, če imam hlajenje z tekočim dušikom in hem, je ta stvar lahko celo 10 kelvinov tja do 30 kelvinov. Tekoči dušik je 77 kelvinov, to je veste, tu nekaj se kadi za disko, ne? So, what are the temperatures we can achieve today, easily achieve with the devices we have? With simple bipolar transistors is between 100 and 300 Kelvin, the receiver noise temperature. With gallium arsenide, FETs and HEMTs, it's between 30 Kelvin and 100 Kelvin. If we are cooling these devices to low temperatures,
field effect transistors actually perform much better at low temperatures. Also, the gain goes up.
Then we can have temperatures in the range of 10 to 30 Kelvin. 10 to 15 Kelvin is perfectly can be made at low temperatures. Toliko da vidimo zdaj, kaj je sprejemnik. Jasno, ostane nam vprašanje, koliko je temperatura antene. So the remaining issue is now the temperature of the antenna. How large is this antenna temperature? What is its range? No, nekatere stvari je tukaj zelo lahko določiti, koliko so. Ne? Naprimer, tista drevesa, tam, če so zelena, ne? Nimajo temperature, ki je dosti različne od 290 Kelvinov. Ker če bi imeli manj kot 270 Kelvinov, bila verjetno bele barve, ki bi bolet na njih, ne? In če bi imeli več kot 300 Kelvinov, bila rjava, ki bi že obenela. Ne? Tako da. So a very simple reasoning here is that trees, if these trees are green, they have a temperature of around 290 Kelvin. We cannot be much far away from 290 Kelvin. If we are below 270 Kelvin, the trees are not green, they turn white because there is snow on the trees. And if trees have much more than 300 Kelvin, they turn brown or even black because they burn out. So as long as they are green, they are not far away from 290 Kelvin. But there are other targets our antenna can see. Our antenna can see very bright targets. The sun, sonce, je v velikostne razredu 10 na 600 Kelvinov v radijskem področju. So in the radio range, the sun is around 1 million Kelvin. This is much higher temperature than what we have in the optics. In the optics is 6,000 Kelvin. V optiki je sonce 6,000 Kelvinov, v radijskem je tudi milijon, lahko tudi več Kelvinov. Ja, tako da, tukaj smo že eno stvar videli, ena stvar, kar ne gre. No, ampak jaz, tista stvar, kar bi se rad zdaj vprašal, je, kakšna je tukaj temperatura neba. So, my question is more general, what is this sky temperature? In temperatura šuma neba, ste videli, že sunce je tako, da je frekvenčno odvisno, moramo zdaj narisati tukaj malce graf, ne? Graf, kjer bomo risali tukaj logaritemsko skalo za frekvenco. Ne? Štartamo recimo per 1 MHz, pišem tukaj 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, 10 GHz, 100 GHz, recimo še da pridemo 1 terahertz, ne? Optika je 300 terahertz, so visible light is 600 terahertz. So we know where on the scale we have visible light, so radio range is about, up to about 1 terahertz. In pišemo tukaj tudi logaritemsko skalo z te temperature neba. Ne? So we put a logarithm scale for the sky temperature, starting with 1 Kelvin, 10 Kelvin, 10 Kelvinov, 100 Kelvinov, 1000 Kelvinov, 10 na 4 Kelvinov, 10 tisoč, 10 na 5 Kelvinov, 10 na 6 Kelvinov. Na? Kje smo zdaj z našimi zračinami? Ne? No, najnižjo temperaturo dosežemo kje? Najnižjo temperaturo dosežemo v pasu med 1 GHz in 10 GHz. Ne? Velikosten razred tukaj, velikosten razred 10 Kelvinov. Pod 1 GHz začne ta temperatura hitro naraščati in pri 100 MHz imam že velikosten razred 1000 Kelvinov in pri 10 MHz imam lahko 10^5 Kelvinov. Se pravi, tukaj 1000 Kelvinov. Tukaj pri 10 MHz imam 10^5 Kelvinov. Kaj se dogaja? Nad 10 GHz, nad 10 GHz ta temperatura ima kakšno špiko manjšo. Ni bilo ravno merilo tako. In se tukaj ustali nekje pri svojih 290 Kelvinih. Zakaj? Zato, ker tukaj je ozračje neprozorno. Se pravi, tukaj imam izgube, ne? So, at frequencies above 100 GHz, I have losses. Due to molecular absorption. In take te prve te molekularne absorpcije so recimo tukaj pri 22 GHz, so the first molecular absorption 22 GHz is water vapor in vodni hlapi imajo tukaj samo 0,2 decibela na kilometr, to komaj vidimo. Ampak že pri 60 GHz imam absorpcijo več črt molekule kisika in tu je 14 decibelov slabljenja na kilometr, ne? Ozračje že za 60 GHz je praktično temno. Imamo potem še kakšno lukenco vmes, kjer se da mogoče še kaj komunicirati, ampak v glavnem temperatura se ustali na 290 Kelvinov, ker to je pač ozračje neprozorno. Zaradi tega tukaj zveze niso možne v tem področju. Nad 100 GHz se da zelo malo narediti, kar se tiče radiofrekvenc, ker ozračje neprozorno. Odkud, se pravi, tukaj gor se itak radio se konča. Ne, radio mogoče danes, kakšne zahtevnejše zvijezde se tukaj lahko pogovarjamo tja do 50 GHz. Ne? Se pravi, praktično radio uporaben pod 100 GHz. Ne? We can use radio communication below 100 GHz. Above 100 GHz, losses become prohibitively large. And here at 1 terahertz, we have maybe 1000 dB per kilometer. Tukaj imamo slabljenje 1000 decibel na kilometer. To je 1 decibel na metr, ne? Ozračje tukaj zelo, zelo močno upija kakšnokoli sevanje, ne? No, odkud pridejo druge številke? Odkud pridejo druge številke? Ja, tukaj se moramo zavedeti, da tukaj noter imamo 2,7 Kelvina, enega pojava pred 14 milijardami let, ker so norci razstrelili vesolje. Ne? No, in zdaj, zakaj so šli norci razstreliti vesolje, to vprašate fizike, to jaz ne vem. Ne? Ampak od tizga v vseh smerejih bomo te 2,7 Kelvina še zmerom sprijemali. Ne? Razni drugi pojavi zraven pridemo, se pravi, majhne zvezdice, ki jih vidimo, ker vsaka zvezda nekaj seva, ne? In tu pridemo mogoče nekaj tudi v izgub, še zmerom v ozračju je, nekaj sipanje v ozračju je. Ne? Tako da se pravi sipanje v ozračju in zvezdice. Ne? S te male zvezdice pridemo nekje na povprečje 10 Kelvinov v tem področju od 1 do 10 Kelvinov. In tu področje je zdaj tisto, kjer se bomo mi tepli za frekvence v radijskem spektru, ne? To je tisto, kar je tržno zanimivo, ne? Na nižjih frekvencah gre ta šumna temperatura zelo gor. Če pogledate knjigo od radijske tehnike izpred 50 let, ponavadi oni nič ne vejo o temperaturi, ker so rekli, ja se itak, naš radio nič ne šumi, se vse šumi ozračje, ne? In to je v glavnem galaktični šum. Večina teh izvorov v naši galaksiji so pa tudi taki, ki so zunaj, ne? Ampak če gremo izven tega galaktičnega šuma, lahko pridemo zmerem, tudi če smo v ravnini galaksije, če smo pravokotni na galaksiji. Če smo pravokotni, lahko tega šuma, tudi za faktor, 10-krat manj pravokotni na ravnino galaksije. Če smo v ravnini galaksije, tega šuma največ. Zanimivo tudi druga velika ropotala, ki niso v galaksiji, recimo ena taka je v ozvedju Laboda, je ena močna radiogalaksija, ne? To je tam so pač uradniki, odaka so vse frekvence šenkali mobilnim operatorjem za svet. Tisti zhanijo take motne, da to ni za verovat. Ne? Ne, pač, če imate podkupljive uradnike, tako konča. Ne? Kako? Če smo pravokotni na galaksijo, potem so stvari malo boljše. Ampak ta radiogalaksija Cygnus A, ne? Ta je skoraj v ravnini naše rimske, se se 500 stopin zunje, tako da praktično smer je skoraj ista. Ne? In kljub temu, da je 220 milijonov svetlobnih let proč od nas, so motne hudorjeve še tukaj, kar tiste galaksije dobimo. Kaj mora kaš pri kašno štala, im je tam zakosem, jaz to ne vem. Tako, ne? Tako da te stvari so dosta odvisne, kam smo se na nebu obrnili, v katero stvar smo se obrnili. Ne? So kakšne take stvari, ki so zelo vroče tudi, kakor je solce, ne? No, bomo naslednjo uro pogledali še kakšen zgled, kako lahko te temperaturo antene izračunamo, ne? Za nas tisti najbolj preprost primer je, ne? Če imamo tako našo hiši, našo anteno, recimo za televizijo, tukaj gor, ne? In gledamo tukaj hrib, ne? Ta smeren diagram, tukaj, ena polovica smernega diagrama vidi 290 kelvinov hriba, ne? To druga polovica smernega diagrama, to tukaj gori je ena polovica smernega diagrama, vidi pa, ne bo vidi pa mogoče 10 kelvinov, ne? Tako da, če antena vidi polovico neba, polovico ovir tukaj, lahko sklepamo, da ta temperatura antene bo nekje približno sredina, se pravi približno 150 kelvinov, ne? Tu je 290 kelvinov in 10 kelvinov polovic, ne? Če gledamo ta integral, kako bi tekel, ne? Če gledamo, kako bi ta integral tekel, bo tu točno sredina, če pol diagrama vidi nebu, pol diagrama vidi zemljo, bomo imeli približno 150 kelvinov temperature od antene. Tako da vemo, kakšne so številke. Jasno, če ne zarinemo v kakšno tako nesrečo, kako je tukaj ali pa tukaj, ali pa, če nismo ravno antene obrnili v sonce, ne, zdaj, včeraj je bilo tu študentem težko da povedati, ne, da jaz, če jim hočem pokazati sevene sonce, da mora biti sonce gore, ne, in sonce je sredin, kako gre po nebu dol in oni na strehi prav počasi čitajo navodila za vajo, ne, pa se jih nahrulo, dajmo to narediti takoj, da imamo še kaj izmerili preko gre sonce zad. Itak, sta druga polovica študentov itak sploh ni prišla. So, yesterday I had this problem. The sun was going down and I wanted to show students the radiation from the sun. And students slowly reading the instructions, slowly, slowly, slowly. And the other group didn't see anything because the second group came when the sun already set. So they couldn't see anything. Be careful with that experiment with the sun. This week we had good weather. When we have 20 centimeters of snow and fog here in Ljubljana on the roof, it's not that pleasant to find the sun with the antenna on the roof. When you have to walk, it's 20 centimeters of snow on the roof. So, make sure you make that experiment this week, okay? Lejte, da naredite ta poskus, če ta tjeden, ker jaz po 20 centimetrih znana, bom z vami tecal kar po strehi. Pa umegli iskal, kje je sonce.